Бұл «Хаттар сөйлейді» подкасты.
Амандық хат Қайыржан атты балаңнан. Украина жеріндегі Ворошиловград қаласындамыз. Жансыз бір парақ ақ қағазбен амандығымды білдіргелі отырмын. Онымен бірге сағынып отырған, ұшарға қанаты болмай, терең ойда отырған аналарымыздың амандығын білгелі отырмын. Апам тыңбаш, Жәмила қозғалыстан жүдеп қалған жоқ па? Мағираның дені сау ма? Ғайни аман есен жүріп жатыр ма? Мағира мен Дулат ұмытқан жоқ па? Дулат ауырып жатыр деген екенсіздер. Тәуір болды ма? Дулаттың жаман сүгіретін карточкіден көргенде ойпырмай қызықты ма? Ерсілі қарсылы сүйер медім, бірақ аузым жетпеді. Ал енді сіздер 16 сәуірде салған Ғайни мен Мағираның жазған хатын алып оқыдым. Бірталай түрлі жаңалықтар естідім. Біздің хал жайға келетін болсақ, өміріміз аман есен, ойын сауықпен күн өткізіп жатқан жай бар. Ауру сырқауымыз жоқ, тұрмыс жақсы. Бұрынғы тұрған жерімізден 200 шақырым жердегі лагерге 3 мамыр күні көшіреді дейді. Пойызбен апаратынын, раяу апаратынын білмейміз. Пойызбен апарамыз деп отыр, оған сенім жоқ. Барған беттегіде емес тамағы төсек орнымен қамтамасыз етті. Бұрын Қарабызан, Әмірхан, Кәукен төртеуміз бір едік. Мені олардан бөліп, орыс тілін жақсы білесің деп пулемет ротасына әлімге әкеп қосты. Әлім екеуміз бір жүреміз, бір төсекте жатамыз. Ал енді біздің жолдастар мынандай ұлттардан құралған. Дені қырғыз халқы, Әзербайжан, армян, қырым татары, қазан ноғайы, украин, тағы басқалар. Сіздердің тыңдағандарыңыз әскерге Ақмоладан алынған Қайыржан Тікшекеев атты жауынгердің хаты. Хат мәтіні 2020 жылы сәуір айында Егемен Қазақстан газетінде жарияланды. Майдангердің әскерден жолдаған 12 хатын оның Марат Әскерұлы есімді немересі Нұрсұлтан қаласы мемлекеттік архивіне әкеліп тапсырған. Архив мамандары сарғайып, әріптері көмескі тарта бастаған солдат хаттарын түпнұсқадағы латын қарпінен кириллицаға көшіріп, екінші дүниежүзілік соғыста қаза тапқан ақмолалық азаматтардың жеке ісі құжаттарына қосты. Қайыржан Тікшекеев 1940 жылдың ақпанында әскерге аттанғанда жарық Айнидің 3 баласына аяғы ауыр болған. Сол жылы жазда дүниеге келген сәбейіне ырымдап әскер деп ат қойылады. Алайда майдангер сол кеткеннен оралмай, екінші дүниежүзілік соғыста хабар ошарсыз кетеді. Жауынгер 1943 жылы қаза тауып, ұзақ уақыт бойы сүйегінің қай жерде қалғаны белгісіз болып келді. Достары Қайыржан Тікшекеев туралы деректі 80 жылға жуық іздеген. 1940 жылы атам әскер қатарына шақырылады. Соғыс басталған кезде ол Украина майданына жіберіледі. Сол жерден 1941 жылдың жазына дейін хат келіп тұрады. Содан кейін онымен байланыс үзіліп, ол хабар ошарсыз кеткен сарбаздардың тізіміне ілікті. Алайда біздің әулетіміз іздеу шараларын тоқтатқан жоқ. Алдымен әжем, кейін әкеміз деді. 2004 жылы әкем дүниеден өткеннен кейін іздеу шараларымен өзім айналыстым. Қолымда атамның хаттары. Ол туралы кейбір мәліметтер болды, дейді жауынгердің немересі Мұрат Тікшекеев. 2020 жылдың наурызында жауынгердің сүйегі табылды. Украиналық вертикаль мамандандырылған іздеу бірлестігінің жетекшісі Владимир Жарконың айтуынша, 2020 жылдың 30 наурызында Киев облысының Макаров ауданында жүргізілген далалық жұмыстар кезінде 4 сарбаздың сүйегі табылған. Соның біреуі Қайыржан Тікшекеев болды. Марқұмның аты жөні туған жері жазылған медальоны болған екен. Жанында соғыс туралы жазған күнделігі де жатқан. 2020 жылы Нұрсұлтан қаласына жеткізілген сарбаздың сүйегі 24 қазан күні жер қойынына тапсырылды. Жауынгер туған жері Дәуғара ауылы Айыртау ауданы солтүстік Қазақстан облысында жерленді. Айта кетерлігі, вертикаль бірлестігі Қайыржан Тікшекеевтен бөлек Украина аумағында қаза тапқан қазақстандық жауынгерлер Сейт Тойнашаев пен Өксікбай Базарбаевтың да сүйектерін тапқан. Қадірменді достар, сіздердің тыңдағандарыңыз «Хаттар сөйлейді» подкасты. Оның авторы мен Камшат Әбдірайым. Подкастың осы эпизоды USAID-тің көмегімен MediaCamp Орталық Азия бағдарламасы аясында дайындалды. Ақпараттың мазмұнына подкаст авторы тікелей жауапты және ақпарат USAID-тің ақш үкіметінің немесе Интернews ұстанымына сай келмеуі мүмкін. Құрметті достар, подкастты тыңдағандарыңызға алғысым шексіз. Егер сізге бұл эпизод ұнаса, әлеуметтік желідегі өз парақшаларыңызға бөлісіп, қазақ тілді контенттің дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Келесі кездескенше, аман, сау болыңыз. Жақсы іске арнап жаңынды, жазайын бір хат күн сөне. Құстарда аққан жанымды, кейбіреу ұқпай жүрседе.